Sme veľmi radi, že takto v predvianočnom období si na nás našiel čas aj rektor Univerzity svätých Cyrila a Metoda, pán profesor Roman Boča. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
No tak takto hneď z hurta. Ako sa vy pripravujete na Vianoce?
Juj, no ja rád varím. A to vyplýva z toho, že ja som teda povolaním chemik. No a každý dobrý chemik musí vedieť variť. Či v laboratóriu, alebo v kuchyni. No a chemik v laboratóriu, pravda, si vymýšľa niečo nové. No a chemik v kuchyni rovnako si vymýšľa niečo nové. Takže chemik, ktorý varí podľa receptu starej mamy, nie je chemik. Chemik musí prichádzať s nejakými novými nápadmi, čo s tým meskom treba urobiť, čo s tou zeleninkou, ako ju spracovať, kde dať oriešky, kde dať prísadu, aké koreníčko, čím to teda nejako ochutiť. No a musím sa pochváliť, keďže ma nikto iný nechváli, že zatiaľ sa všetko zjedlo.
Skvelé, tak čo je taká vaša špecialita?
Juj, špecialita je, samozrejme, ako každého Slováka, je guláš. Pretože poriadny slovenský chlap musí navariť dve veci. A to je guláš, hej, ale poriadny, ostrý, hej, sa veľmi kvalitných surovín, samozrejme. A potom brinzové halušky. Brinzové halušky idú tak na odbyt, že nezostane ani psovi. A pes má strašne rád brinzové halušky.
A naučili ste sa to, neviem, od vašej mamy, starej mamy, alebo naozaj to bola tá inovatívnosť?
Aj, samozrejme, halušky sa dajú všeličím prichúcov, no tak slaninka tam nesmie chýbať, to je jasné, ale tak dá sa dať smotanka, dá sa tam dať ešte, povedzme, napríklad sušené slivky k tomu a podobné prísady sa dajú improvizovať.
Je to aj vaše obľúbené jedlo?
Určite áno. Nie, že každý deň, ale každý druhý áno. No a ešte fazulová polievka, samozrejme. No.
Začali sme tak zvesela, poďme na takú vážnejšiu tému. Aké je to byť rektorom? Už ste niekoľko mesiacov v tejto funkcii. Povedzte nám, obyčajným smrteľníkom, čo táto práca obnáša?
Zvonku to vyzerá byť úžasné a vznešené. Rektor sa vznáša v talári, na hlave má čapicu, zavesenú reťaz, lebo tak vnímate rektora aj na nejakých tých akademických slávnostiach. Ovšem, opak je pravdou. Ano, byť rektorom je samozrejme veľká námaha a veľká zodpovednosť. Ja teda pravidelne vstávam o 5. a tým pádom už ani v sobotu, ani nedeľu to není neskôr. Je to teda nejaký návyk, tak aby som teda bol z rána s čerstvou hlavou, je teda pripravený na nápor, by som povedal, klientov, ktorí prichádzajú s rôznymi podnetmi, ale samozrejme tá agenda je, nazvime to trošku úradnícka na jednej strane, všeličo musím podpisovať. Nie len vylučovanie študentov zo štúdia, ale aj príjmanie študentov rôzne druhy poplatkov, ktoré teda samozrejme nejako vnímate, že teda sú na svete, ale na druhej strane je tu veľmi veľká ekonomická agenda. Tam rektor má pravda zodpovednosť, takže musí si dvakrát čítať, potom len raz podpísať, nie naopak. No na druhej strane sú koncepčné veci také, ktoré sa moc ako dopredu nevedie, ale možno na nejaké ďalšie otázky by som vám o tom povedal viacej.
Spomínali ste, že vstávate ráno o 5. Čo potom? Ako vyzerá váš bežný pracovný deň?
No tak ako u každého bežného muža, je to znamená, je tam teda nejaké ranejšie úkony, ale ja navyše, keďže mám takú moju spolubývajúcu, má iba 20 kg a čiernu srsť, tak asi viete, akého druhu je, takže ona má tiež teda svoje potreby ranejšie, takže toto sa zrealizuje. No a sadem do auta a teda si to odkrútim do Trnavy, kde teda už zvyčajne na stole ma čaká káva. Úžasná výhoda. A začína deň.
Pravdepodobne to nie je taká stereotypná práca, ako ste už spomínali, každý deň podpisujete rôzne dokumenty. Ale čo je taká možno najobľúbenejšia činnosť?
Najobľúbenejšia činnosť rektora je lahnúť si do postele večera spať, samozrejme, pretože áno, je to unavujúce, je to v tom zmysle, je to práca s ľuďmi a veľmi rôznorodá, že to ani nie je stereotypná. Tak ako povedzme lekár. Lekár vystrieda denne veľa pacientov, musí sa im venovať, musí ich vypočuť, musí stanoviť diagnózu, liečbu, vypočuť, ako to ide ďalej, tak podobne. Aj v takýchto funkciách sa teda istým spôsobom mimikujeme, správame podobným spôsobom. No a samozrejme tá agenda je istým spôsobom vyčerpávajúca, takže môj najobľúbenejšia moja chvíľa je večer si teda lahnúť do posteli, zavrieť oči.
Spomínali ste, že musíte vypočuť ľudí, vy ste zaviedli na univerzite aj tzv. Hodinku s rektorom. Ako to funguje? S čím študenti alebo aj zamestnanci prichádzajú?
Tak poprvé, taký ten rozhovor sa koná medzi štyrmi očami. Samozrejme, nič sa nejako nezaznamenáva. Jedine ja si možno robím niekedy poznámky, tak aby som nezabudol na nejaké dôležité veci. Tak samozrejme sú študenti, ktorí prichádzajú s bôľom, že teda niečo sa nepodarilo a nie všetko bolo tak, ako malo byť, tak isté, že keď sa dajú niektoré veci riešiť alebo opraviť, opravíme, poriešime. Na druhej strane mňa veľmi zaujíma, prečo veľa našich študentov odchádza študovať do Čiech, našich maturantov, a prečo odchádzajú aj do Maďarska. V Čechách je 22 tisíc slovenských študentov, v Maďarsku asi 9 tisíc, keď my si myslíme a sme presvedčení o tom, že vieme dať adekvátne, rovnako kvalitné vzdelávanie v tých študijných programoch, ktoré povedzme idú študovať do Brna, alebo do Olomouca, alebo do Zlína, alebo do Dieru. To ma zaujíma.
Toto je vec, ktorá zaujíma aj nás, študentov. Už ste prišli na nejaké riešenie, alebo prečo to robia?
No, povedzme si otvorene, niektoré osoby v tom veku, nazvime postmaturitnom, radi by sa odpútali od svojich rodičov a teda viedli, už by som povedal, svoj život. Takže áno, odchádzajú, povedzme, z Trnavy, niekde inde. Ale zase prichádzajú od niekiaľ, napríklad z východného Slovenska, študovať aj do Trnavy. Čiže to je jeden aspekt, je taký migračný, taká potreba už byť na svojich, no, na svojom, ich teda na svojom, aj vstávať vtedy, keď ja chcem, jesť vtedy, čo ja chcem, hej, a nie sa stále spovedať, kde si bola, s kým si bola, čo si robila. Hej, je všetko v poriadku. No. Takže to je jeden taký aspekt. Druhý aspekt sú isté lákadlá. To lákadlo je, že predsa len tá Česká republika, nie je tam tá jazyková bariéra pre našich teda takých študentov, ktorých materinský jazyk je maďarčina, tak radi pokračujú v tom štúdiu v tej maďarskej enkláve. Takže tá jazyková bariéra tu je teda nízka týmito dvoma kanálmi. Na druhej strane je tam trh práce. Predsa len Česká republika je teda o niečo väčšie ako Slovensko, Maďarsko. Takisto to znamená, že ten trh práce je možno dáva viacej príležitostí. Na druhej strane je trošku smutné, že toho nášho maturanta vypiplal otecko, mamička, investovali do neho tých 19 rokov financie, on sa zrazu poberie. Dobre, no ale aj to stojí niečo tých rodičov. Hej, ako aj takýto, by som povedal, teda život v tom zahraničí. A teda ako by sme púšťali peniaze vyrobené našimi rodičami, rodinami do okolitých krajín. To není celkom kompenzované, povedzme, tým príchodom podobných ľudí, povedzme, z Ukrajiny, alebo z niektorých ostatných, možno aj vzdialenejších destinácií. Takže ako by sme rozdávali niečo do okolia a menej prijímali, to je také mrzuté.
Ako relaxujete, čo robíte vo voľnom čase?
No, ja keď som bol mladší, ja som veľmi veľa čítal. Teraz bohužiaľ čítam málo, lebo veľa píšem. Takže je to tak, ja som napísal vyše 20 kníh. Samozrejme, len jedna z nich je román, ktorý ešte nebol vydaný, ale teda sú to odborné knihy, publikácie. Aj také, by som povedal, početnostranové. Posledná mala 1060 stran, vyšlo teda neviem, v nejakých 17 štátoch. Tak je to vyplnenie času, teda, alebo toho fondu, toho bdenia, aj okrem teda toho spánku, ktorý je potrebný, aj a takouto aktivitou. Ja osobne som rád, a ešte to pretrvávam, mal takú záľubu v zahradke, mňa to veľmi baví, teda niečo zasadiť, pozerať, ako to rastie, hej. A mám samozrejme aj nejaké úspechy. Za veľký úspech považujem, že som vypestoval odrodu hrozna, ktorá je veľká ako rybizle. No to mal byť vtip, akože. Hej. No. Hej. No. Dobre, takže záhradkári majú rôzne, ako rôzne také tie úspechy, že má uhorku takú dlhú a tekví sú neviem koľko kilovú, tak týmto by som sa ja nechválil. Ale je to výborný relax, na jednak telesný a ohromne, ohromne osviežujúci duševný. Vidieť z jary motýlika, žltého žlťáska, ako prilieta včeličku aj na kvietku. Je to úžasný, úžasný pocit.
Plánujete aj na univerzite možno spraviť záhradku?
No včelí úl asi nie. Ale na druhej strane tá relaxačná zóna, ku ktorej sa asi dostaneme o chvíľočku, má aj svoju terasu, kde teda aj takýto zelený priestor by mal byť.
V tej relaxačnej voľnočasovej zóne v podstate je množstvo aktivít. Plánujete niečo podobné napríklad aj v iných budovách UCM?
Dobre, tak si to tak približme, že ja som mal teda nejakú prvotnú víziu o tom, že čo vlastne by sme radi ponúkli našim študentom. Možno niečo aj také trošku výnimočné, čo nie je široko ďaleko, ani na pravo, na ľavo, ani na sever, ani na juh. Myslím, že sa to podarilo v súčinnosti teda s tým architektom, architektkou musím prezradiť, ktorá teda nápaditým spôsobom prišla s ponukou, s riešením a povedzme si otvorene zvládnuť toto celé od vôbec takého úmyslu až do dnešného otvorenia, aby sme tak povedali, tie relaxačné zóny za pol roka nie je zvykom na Slovensku, pretože samozrejme tie remeselné práce na seba nadväzujú a nikde nedá sa čakať, že práve čakajú len teda na to, aby sme ich zapojili do nejakého reťazca tých následných činností. Takže chvála Bohu sa to podarilo. Ja osobne sa z toho teším. Uvidíme, ako študenti budú vnímať túto ponuku.
My tiež. Áno, je tam kuchynka a mikrovlnka, čo mne osobne chýbalo.
Dobre, zvažujeme samozrejme aj nejakú pestrosť, by som povedal, aké tie ponuky nejakých polotovarov, možno nejakých, nechcem to teraz predbiehať, ale teda sú také možnosti, že by sa tam dalo aj niečo si v úvozovkách prihriať. Ja som videl študentov ráno, teda keď ja prichádzam a už som tu o tej pol siedmej, že niekedy sedia takí bezprízorní, pricestovali vlákom od Trenčína, od niekiaľ začína výuka, dajme tomu o 8. On sa nemal kde, alebo ona sa nemala kde podieť, nejakú kávu, dajme tomu si vypila, ale vystrieť sa, sadnúť si za počítač, hej, niečo si pozrieť, napísať možno. To tu akoby teda absentovalo, takže uvidíme, ako sa to celé teda ujme. No a vždy dostávam také veľmi časté otázky, a že koľko to stálo? A moja odpoveď, no stálo to toľko, koľko treba.
Máte ešte nejaký ďalší cieľ, čo by ste chceli dosiahnuť? Nemusí to byť ani v rámci nejakej relaxačnej zóny pre študentov, ale možno niečo aj pre zamestnancov, alebo váš nejaký osobný cieľ spojený s univerzitou?
Ja mám také heslo, ktoré možno znie také otrepané, ale ja hovorím, že dajme študentom to, čo im patrí. To znamená, dajme im priestor, dajme im alebo slušné priestory, nové priestory, neopotrebované. Takže ďalšou výzvou, veľkou výzvou je náš internát v centrálnej budove, kde teda potrebujeme investovať a zase bude otázka, a koľko? No však toľko, koľko treba. Hej, veľmi jednoduchá odpoveď. Hej. Keď treba toľko, tak bude toľko. Samozrejme, Univerzita svätého Cyrila Metoda je dislokovaná vo viacerých budovách. Jednak je to budova na Skladovej, je to budova povedzme na Bučianskej, je to budova Hajdovciho, potom je budova v Špačinciach a samozrejme Inštitút balneológie v Piešťanoch. Takže rozhodne aj v týchto priestoroch bude treba pokračovať v takýchto aktivitách. Možno v menšom, možno dokonca aj vo väčšom meradle. Uvidíme, ako sa to podarí. Čo sa týka, samozrejme, my tu máme 520 zamestnancov, 520 hlav, ktoré tiež majú svoje potreby, videnia a poviem otvorene, aj tí učitelia si zaslúžia nejakú relaxačnú, nazvime to, zónu, miestnosť, tak je to už v podstate rozpracovaný projekt, ktorý už len treba teda začať realizovať a potom dokončiť. Je to projekt akademického klubu. Bude to zasadačka spojená s takou väčšou kľúvňou, kde je možné zase istým spôsobom, ako aj pre ten stav, pre tých zamestnancov, tam stráviť nejakú chvíľu, povedzme v rozhovore s nejakou návštevou, alebo krátko s nejakým známym, alebo jednoducho medzi sebou komunikovať na nejakú tému.
Ste načalo v podstate inštitúcie. Čo je pre vás dôležité, aby mal nielen študent, ale aj zamestnanie z nejaké charakteristické črty?
No, viete, ja som videl takú komédiu o tom, že učiteľ nahral perfektné video o svojej prednáške. No a teraz to študentom premietol, hej, no a sám sa nudil, no tak odišiel. A keď sa vrátil, videl, že kamery na počítačoch sú nasmerované teda tým smerom k jeho prezentácii a natáča sa to tiež na kamery. To znamená, o čo ide. Že aj perfektná prezentácia, pokiaľ nemá živý kontakt, to znamená, že keď nemá živého učiteľa a nemá ten učiteľ toho živého študenta, je niečo, čo síce môže vyzerať, že je perfektné, ale už sa nedá zlepšovať. Skrátka to stagnuje. To sa môže už len opakovať. To znamená, takýto spôsob nemá v sebe tie výzvy, tie otázky, ktoré ten študent, povedzme aj v polovičky prednášky, zvíjne ruku a opýta sa niečo, čo on považuje ten študent za kardinálne dôležité. Síce neslušne preruší toho vyučujúceho, ale prečo nie, keď to stojí za to. Tak preto si myslím, že nemusíme tak skôr na tele, hej, by som povedal, preberať také, nazvime všelijaké výukové programy. Snažme sa viesť ten dialog, lebo tá výuka vysokoškolská ani nie je o tom nalievaní tej vedomosti, hej, ale o tom, aby bola kreatívna, aby ten absorbent bol schopný si to najlepšie, ani nie ten fakt, ale tú metódu, tú, skratka, to pozadie do seba vsať. Hej, a teda tým sa píše ako teda nejakou svojou novou schopnosťou. Čiže nejde o to nalievanie vedomostí, o to namemorovanie, lebo dobre vieme, sú rôzne encyklopédie, mám nejaký problém, niečo neviem, ťuknem, hneď to mám. Neviem nejaké slovíčko, ja neviem z angličtiny, ťuknem, hneď to mám. Ano, čiže tá odozva, tá doba sa zmenila. Ale všetky tieto okolnosti nás nenaučia tej komunikácii, tomu očnému kontaktu. Nenaučia nás ani slušnosti, ani zdvorilosti. Hej. To znamená, že aj ten učiteľ musí istým spôsobom prichádzať s nejakou misiou. Hej. Že aha, ja som nejakým spôsobom, nechcem povedať, že šaty robia človeka, ale som nejakým spôsobom pripravený k tomu, aby som bol autoritou. Hej. A ten študent už tým povstaním, že aj na vysokej škole povstane, keď príde ten učiteľ do tej prednáškovej miestnosti, to dajme tomu profesor, vyjadruje vlastne svoju pripravenosť k tomu, vzáva zase úctu tej misii toho učiteľa. Čiže učiteľ sa určite musí pripravať na tú prednášku. Musí sa pripravať nielen po tej faktografickej stránke, ale mnohokrát aj po tej ľudskej. Lebo dobrá prednáška, to je teáter. To je úžasné divadlo. On tam musí vedieť zvýšiť hlas, spomaliť, alebo potom pridať. Hej. Skratka, nemôže byť monotónny. To je schopnosť skratka, niektorých ľudí byť perfektný prednášateľ. To je úžasné umenie. Veľa ich určite nepoznáte. No a dá sa to samozrejme natrénovať tým učiteľom. Musí sa na to pripraviť. Musí to chcieť. Hej. Musí chcieť odovzdávať tú vedomosť. To seba vlastne akoby teda negeneticky hej, inkorporovať do tých úžasných mladých mozgov, kde sa to ešte veľa zmestí.
Po Vianociach prichádza ten nový rok, do ktorého si ľudia želajú vždy nejaké, dávajú si predsavzatie a želajú jeden druhému všetko dobré. Čo želáte vy univerzite a študentom?
Dobre, takto v osobnom živote nový rok je zvyčajne smutná udalosť, lebo zvyčajne človek sa po Vianociach odváži. Hej, myslím na váhe. Hej. A teda, hej, zistí, že teraz by som si mal dať predsavzatia, hej, také onaké, fajčer nebude fajčiť, ja neviem, niekto nebude, čo to pijú, mlieko, hej, nebude piť mlieko, alebo niečo iné. Hej, a teda, že nejaké tie 2, 3, 4, 5, 6 kilo, že by išlo dole, a však príde jar, budeme cvičiť, budeme behať. No. Takže to sú také predsavzatia novoročné, ktoré sú, nevždy sa plnia. Druhá vec, čo sa týka univerzity, Univerzita svätého Cyrila Metoda je vo výbornej kondícii, má tu úžasný učiteľský zbor, profesorský zbor, len keď si pozrete na webovej stránke, by som povedal tie jednotlivé odseky, napríklad klub profesorov, ja myslím, že málo ktorá univerzita sa môže pochváliť takýmto zložením. Máme tam úspechy univerzity. Dneska bolo kolegium rektora, zavolali sme, prizvali sme troch významných športovcov, mladých ľudí, z ktorých jeden bol na treťom mieste druhá je majsterka sveta v karate a tretia majsterka sveta v pretláčaní rukou. Takže to sú akože úžasné výkony, ktoré chceme aj takýmto spôsobom oceniť a tešíme sa z toho. Možno jedného dňa prídeme k tomu, že budeme možno aj v úvodzovkách súperiť so sesterskými univerzitami v Trnave. Pravdepodobne nebude to asi 8 veslica, tak ako je to medzi Oxfordom a Cambridgeom, ale možno nájdeme teda nejaké možnosti. Tá naša karatistka určite zvíťazí.
A na záver, aké máte do nového roka želanie? Alebo také nejaké, nie že predsavzatie, ale...
Pohodu, slušnosť, vzájomnú korektnosť, uznanie, vidieť, že aj ten človek, dajme tomu, nie celkom som mu rozumel, že prečo tak jedna, onak jedna, skúsme byť taký k sebe ústretový, buďme k sebe predovšetkým slušní.
Ďakujem veľmi pekne za váš čas. Sme veľmi radi, že pán rektor Univerzity svätých Cyrila a Metoda, pán profesor Roman Bočák, dnes nám.
Ďakujem pekne. Ešte na záver vám tu dávam takú včeličku pracovitú.
Ďakujeme, to dáme do štúdia. Ďakujem pekne.